Гаворить Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Ціханович. Коротко про події дня у світі і Білорусі. Національний суд Іспанії видав ордер на арешт підозрюваних у сувязях з мафією російських політичних діячів і високопоставлених чиновників. Суддя Хосе де ла Мата при гэтым заявив, що про кожного підозрюваного є вельми серйозні докази у здійсненні тяжких злочинств, у приватності, забойствах, незаконному обороті зброї і наркотиків, вимагальництві, адмиванні грошей і корупції. У матеріалах справи у приватності фігурують імена віце-прем'єра Дмитрія Козака, керівника слідчого комітету Олександра Бастрыкіна чи былого міністра оборони Анатолія Сердюкова. Азербайджанская журналістка Хадиджа Исмаилова, якая знаходиться у тюрмі, сьогодні повинна бути урученая сусветная премія ЮНЕСКО за видатний уклад у справу свободи преси у складаних умовах. Церемонія відбудеться у Фінляндії. Хадиджа Исмаилова, супрацовник азербайджанской редакции «Радио Свобода», отбывает термин зняволення поводле обвинувачення у экономичных злочинствах. Международная организация лічить, что присуд стал помстой уладов за ее материалы об коррупции у керавництве Азербайджану. Пасля заяву кіраўніцтва Беларусі, што МАГАТЭ нібыта ухваліла праект Астравецкай АЭС, Міністэрства замежных справ Літвы звяртае ўвагу, што дырэктар МАГАТЭ Юкія Амана ў красавіку наведаў Беларусь не з экспертнай місіяй, якая б давала сваю ацэнку станцыі. Паводле заявы літоўскага МЗС, Літва заклікае Беларусь цясней супрацоўнічаць з МАГАТЭ і выконваць патрабаванні агенства. Літва таксама заклікае Беларусь неадкладна правесці тэст Астравецкая АЭС на прадмет рызыкі і бяспекі. А міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае пісаць прашэнні на адрас Александра Лукашэнкі аб памілаванні грамадзяніна Беларусі Геннадзя Якавіцкага, прысуджанага да расстрэлу за забойства сваёй сужыцельскі. Адначасова Amnesty International заклікае кіраўніка Беларусі спыніць выкананне іншых смяротных прысудаў. До мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Шупа, веб-рэдактар сайту «Свабода». Сергей, на якія яшчэ тэмы сённяшняй, у прыватнасці, беларускія падзеі вы звернеце ўвагу?
Я, Алена, звернув увагу на судову хроніку. Сьогодні у Фрунзенському суді Мінську почалися судові сперечки у справі жихара Новополоцьку, доброохотника українського правого сектору Тараса Аватарова, якому виставляється винувачення у незаконних діяннях со зброєю і у провозі вибухового пристосування праз мяжу. Прокурор Александр Мирончик у спрэчках заявіў, што віна Аватарова ў гэтых злачынствах падчас судовага следства была цалкам даказаная. Паводле экспертаў, на якіх спаслаўся прокурор, граната была гатовая для выбуху, што магло прывесці да ахвяраў на плошчы некалькіх дзясяткаў квадратных метраў. Сам Аватару правоз гранаты праз мяжу судзі не прызнаў і сказаў, што знайшоў гранату ў аўтамабілі ў сваіх рэчах ўжо ў Гомелі. Незаконныя дзеянні з гранатай на тэрыторыі Беларусі Аватараў прызнаў часткова. Ён па-ранейшаму не лічыць, што граната была баявая, называе яе сігнальнай. Пракурор просіць для добраахвотніка 5 гадоў зняволення за незаконныя дзеянні са зброяй і правоз зброі праз мяжу. Адвакат мяркуе, што віна Аватарова паводле выстаўленых ім абвінавачванняў не была даказана, і просіць яго апраўдаць. Прысуд будзе абвешчаны 5 траўня о 10:30.
Гэта і іншыя тэмы можна чытаць, а таксама каментаваць на сайце «Свабоды». Нагадаю, наш адрас свабода.орг. Знойдзеце нас таксама і ў сацыяльных сетках.